Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aj o tom, že hudba je znakom Božej lásky k nám, budeme hovoriť v našom dnešnom vysielaní. V druhej časti vám ponúkame komentár Monsignora Mariana Gavendu.
Nerušené počúvanie vám prajú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Včera v podvečer sa v átriu letného sídla Benedikta XVI. V Castel Gandolfe konal koncert na jeho počesť, na ktorom vystúpil West Eastern Divan Orchester pod vedením majstra Daniela Barenboima. Počas večera zaznela 5. a 6. symfónia Ludwiga van Beethovena.
Questi giovani orchestrali sono il simbolo vivente.
Títo mladí hudobníci sú živým symbolom troch veľkých náboženských kultúr Svätej Zeme, židovskej, kresťanskej a moslimskej. Zjednocuje ich nielen viera v jediného Boha a spoločné abrahámovské korene, ale aj hudba, ktorá je skutočným univerzálnym jazykom ľudstva.
Týmito slovami sa včera pred koncertom obrátil na orchester Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru. Potom pripomenul citácie svedkov troch vierovyznaní, ktoré mali na koncerte zastúpenie. Prvým bol slávny mystický moslimský básnik Jalal ed-Diyarara, Danteho súčasník, ktorý cítil v sladkom zvuku flauty nostalgiu z dreva, z ktorej bola vyrobená, ako podobenstvo o našom pôvodnom spojení s Bohom. Keď píše, oheň je ten výkrik flauty, nie vietor, ale oheň božského milovaného, ktorý zaplavil každú čiastočku môjho bytia, pre ktorý zo mňa neustáva nič viac ako meno, všetko ostatné je on.
Následne sa predseda Rady pre kultúru zameral na židovského spisovateľa Eliho Weissela, nositeľa Nobelovej ceny za mier za rok 1986. Ten pripomenul víziu Jakuba o rebríku, po ktorom vystupovali a zostupovali anieli, a dodal: a tak, keď anieli vystúpili do neba, zabudli ho vytiahnuť. Od tej doby ostal medzi nami ako hudobná stupnica, ktorá nás necháva vystúpiť zo zeme do neba. Kardinál sa na záver venoval kresťanstvu, na ktoré poukázal slovami spisovateľa zo 4. storočia Aurelia Cassiodora. Ten vo svojich Institutiones napomínal: ak budeme pokračovať v zle, Boh nás zanechá bez hudby. Ravasi preto pripomenul, že práve koncert orchestra je dôkazom toho, že na svete ešte existuje spravodlivosť, láska a pokoj, pretože Boh nám stále ponecháva hudbu. Je to znamenie toho, že láska k ľudstvu ho ešte neunavila, dodal.
Na koncerte sa zúčastnil aj talianský prezident Giorgio Napolitano spolu s manželkou. Na záver odznel príhovor Benedikta XVI., počas ktorého sa poďakoval majstrovi Danielovi Barenboimovi a všetkým hudobníkom z West Eastern Orchester za možnosť nielen vychutnať si naživo ich vynikajúci výkon, ale podieľať sa priamo na ich ceste, ktorú pred 13 rokmi začal Barenboim spolu s Eduardom Seidom. Potom, ako pozdravil prezidenta Napolitána, pokračoval:
môžete si predstaviť, ako veľmi sa teším, že môžem privítať orchester, ako je tento, ktorý vznikol z presvedčenia, že hudba zjednocuje ľudí, prekonáva všetky rozdelenia. Pretože hudba je harmóniou rozdielov, ako to býva vždy na začiatku koncertu počas rituálu ladenia. Z rozdielného zafarbenia rôznych inštrumentov môže vzísť symfónia. K tomu však nedochádza mávnutím čarovného prútika ani automaticky. Dosahuje sa iba vďaka úsiliu dirigenta a každého jedného hudobníka. Úsiliu vytrvalému, pracnému, ktoré si vyžaduje aj čas a obete. V snahe načúvať jeden druhého, aby sa zabránilo vyniknutiu iba jedného a dala prednosť najlepšiemu spoločnému výsledku. Počas toho, ako vyjadrujem svoje myšlienky, mám na mysli aj symfóniu pokoja medzi národmi, ktorá ešte doposiaľ nebola úplne dokončená. Moja generácia, ako aj tá, ku ktorej patrili rodičia majstra Barenboima, prežila tragédie druhej svetovej vojny a holokaust. A je veľmi príznačné, že ste vy, majstro, chceli po dosiahnutí najvyšších cieľov hudobníka dať život projektu, ktorým je West Eastern Divan Orchester. skupina, v ktorej spolu hrajú izraelskí, palestínski, ako aj ďalší hudobníci z arabských krajín, ľudia židovského, moslimského a kresťanského vierovyznania. Mnohé uznania, ktoré ste vy a tento orchester získali, zároveň ukazujú tak profesionálnu znamenitosť, ako aj eticko-duchovnú horlivosť. Cítili sme to aj dnes večer, počúvajúc 5. a 6. symfóniu Ludwiga van Beethovena. Aj v tomto výbere, v tomto prístupe môžeme vidieť význam pre nás tak dôležitý. Tieto dve veľmi slávne symfónie vyjadrujú dva aspekty života. Drámu a pokoj, boj človeka proti nepriaznivému osudu a upokojujúce ponorenie sa do priestoru bukoliky. Beethoven pracoval na týchto dvoch dielach najmä na ich dokončení takmer súčasne. Je tak pravda, že poprvýkrát boli predvedené spolu, podobne ako dnes večer, na pamätnom koncerte 22. decembra 1808 vo Viedni. Posolstvo, ktoré by som dnes chcel k tomu dodať, je nasledujúce. Aby sme dosiahli pokoj, musíme sa oň usilovať, zanechajúc násilie a zbrane. Usilovať sa o osobnú a spoločenskú konverziu, s trpezlivosťou nachádzať možné dohody. Zo srdca preto ďakujem majstrovi Barenboimovi a West Eastern Divan Orchestru za svedectvo vyjadrené týmto spôsobom.
Vážení poslucháči, nasleduje komentár, ktorý pripravil monsignor Marián Gavenda.
Na otázku, čo je najdôležitejšou udalosťou posledných dní na Slovensku, by väčšina odpovedala, že popri horúčavách odvolanie arcibiskupa Bezáka. A väčšina tak aj odpovedá, hovorí, do omrzenia. Vyjadrovať sa k téme ešte aj na tomto mieste, či nevyjadrovať? Túto otázku som si kládol do poslednej chvíle. Napokon som to nechal na biblické stretnutie, ktoré som mal s viacerými veriacimi rodinami včera večer. Na to, ako budú reagovať oni. Po svätej omši na sviatok patrona Európy, pri ktorej sme uvažovali, ako v benediktínskom duchu prebiehala a stále môže prebiehať obnova európskej spoločnosti tichým odumieraním a prekvasovaním silou evanjelia a podobne, nastalo zvláštne ticho. Chvíľu som ho nechal vystupňovať a potom som doň vstúpil otázkou. Tak čo, ideme rozoberať Abraháma alebo Bezáka? No veď už sme pred omšou hovorili, čakáme, čo k Trnave poviete, odpovedali. Z pôvodných pár otázok bola dvojhodinová zanietená diskusia. Okrem konkrétnych argumentov vyplavila, čím všetkým je každý z prítomných naplnený. Tichý, ale prezieravý právnik sa najčastejšie zapájal otázkou. A to máš skade? To vieš odkiaľ? To ti kto povedal? Ukázalo sa, že tu v podstate nejde len o kauzu Bezák. Keď niekto spája dve nesúvisiace veci, zvykneme mu povedať, že mieša slivky s orechmi. V tomto prípade ľudia zmiešajú dokonca tri veľmi odlišné veci. Arcibiskupa, uhorky a rožkatého, povedané žurnalisticky. Zdá sa, že nezaškodí povedať pár slov ku každej z nich. O riešení situácie v Trnavskej arcidiecéze môže mať svoj názor len niekoľko veľmi málo ľudí na Slovensku. Nepatrím medzi nich, ako ani tí, čo do veci mudrujú. Na rozdiel od tých, čo sú si skalopevne istí, že majú vo veci jasno, viem len to, že takéto vážne riešenie neprebieha tak jednoducho, ako si väčšina myslí. Viem, ako pracujú vatikánske kongregácie. Že k riešenej kauze najskôr odborníci zhromaždia podrobný materiál, ktorý dostane každý člen kongregácie, teda niekoľko kardinálov a expertov na naštudovanie, a pri ďalšom zasadaní každý vyjadri svoj posudok, obyčajne spracovaný písomne tzv. Votum. Potom sa ujasňujú nejasné body a nasleduje hlasovanie. Prefekt kongregácie predkladá pápežovi ten výsledok, ktorý bol odhlasovaný, a to aj v prípade, ak by on mal naň osobne iný názor. Teda kolegiálny, civilne povedané demokratický postup, nie monarchistický. Ďalej viem aj to, že pápežská vizitácia má presné pravidlá a pápežský vizitátor dostáva veľmi presné smernice, ktoré vznikli z dlhodobej skúsenosti a riešení problémov po celom svete. A viem aj, čo znamená pápežské tajomstvo. Neznamená zakrývať pred veriacimi pravdu. Podľa pápežskej inštrukcie sekreta continere sa vzťahuje na veľmi vážne záležitosti týkajúce sa dobra celého cirkevného spoločenstva. Vychádza z kanonického práva, ktorým sa riadi vnútorný život cirkvi. A citujem, keďže sa týka verejnej sféry, nemôže o ňom rozhodovať nikto podľa toho, čo mu diktuje vlastné svedomie, ale ten, kto má legitímnu starostlivosť o spoločenstvo, má rozhodovať ako, kedy a s akou záväznosťou má byť toto tajomstvo uložené. Jeho cieľom, hovorí dokument, je chrániť ľudskú dôstojnosť. Toľko k samotnej kauze. Čo a prečo kto písal, kto koho ovplyvnil, uplatnil, namočil, to sú všetko len špekulácie, ktoré obyčajne poškodia aj pravde, aj druhému a dokonca aj tomu, kto ich šíri. A možno je osožné dodať ešte dva princípy všeobecne platné v duchovnom živote. Po prvé, že cirkev je našťastie božsko-ľudská. Prípadné ľudské pomýlenia, ktoré nikdy nemožno vylúčiť, si vyhradil riešiť a pre dobro svojej cirkvi aj napraviť, či obrátiť na dobré sám Boh. A po druhé, že určité nepríjemné rozhodnutia pochopíme, až keď ich príjmeme. Kým sa človek vnútorne búri, stále mu budú naskakovať logické, objektívne a opodstatnené argumenty o tom, aká nespravodlivosť a krivda sa mu stala. Na čo to napriek všetkému bolo dobre, človek pochopí, až keď rozhodnutie príjme. A neraz je dokonca vďačný za eventuálny omyl či niečiu zlomyselnosť. Týmto nechcem odkazovať rady arcibiskupovi Bezákovi, to on veľmi dobre vie. Ale všetkým, čo sa tak vehementne búria a majú na všetko svoj názor a argumenty, či už sa stavajú na jednu stranu alebo na druhú. Druhou témou je uhorková sezóna. Parlament nezasadá, vláda má prázdniny a každý deň treba niečím naplniť veľký priestor bulváru i polobulváru novinového i televízneho typu. Vieme z dlhoročnej skúsenosti, že popri prípadoch utopenia, infarktov, stepla a podobných sú cez letné prázdniny vďačným zdrojom cirkevné škandály. Vždy sa opráši dáka kauza a keď sa náhodou nie je do čoho zahryznúť, redakcia si ich dokáže aj vyrobiť, napríklad v podobe údajných zjavení, ktoré najskôr zinscenujú, potom týždeň propagujú a druhý týždeň popierajú a zosmiešňujú. Nuž, do tohoročnej uhorkovej sezóny dianie v Trnave prišlo ako na zavolanie. Zvlášť, keď väčšina médií mohla zabiť dve muchy naraz, mať lacnú kuriozitu a dobre si zavrtať do cirkvi. Tretia téma je podstatná. Práve tá sa totiž týka nás všetkých. Popri proticirkevne ladených médiách si totiž na situácii najviac zgustol práve ten rožkatý. Prílišného demonizovania okolo trnavskej kauzy bolo až priveľa a nechceme do nešte prilievať. Diablom bol označený skoro každý. Avšak aj to je čertovina. Isté však je, že cirkev má najmä duchovné poslanie a preto zápas dobra a zla sa jej neustále bezprostredne dotýka. Isté je aj to, že tento zápas sa nevedie medzi dvomi vyhranenými tábormi tzv. Dobrých a tzv. Zlých, ale v srdci každého človeka. Preto mnohé veci nemožno vysvetliť len psychologicky, sociologicky, ani politicky a ekonomicky. Preto si v tomto zmysle treba položiť základnú otázku. Mediálny cirkus okolo celej kauzy vniesol medzi veriacich i neveriacich obyvateľov Slovenska viac dobra, pokoja, či viac nenávisti, neistoty a spochybnenia. Už z retoriky totalitnej tlače sme sa mohli poučiť, že nie každý, kto vedie sladké reči o cirkvi, jej chce aj naozaj pomôcť. To, že práve proticirkevne ladené médiá sa zrazu vehementne zastávali arcibiskupa Bezáka, vôbec nemusí znamenať, že by im išlo o arcibiskupa Bezáka. Len chceli využiť a teda zmanipulovať sympatie voči jeho osobe, aby navrtali nedôveru voči cirkvi, naplnili hnevom, vyvolali neužitočné dohady a diskusie. V konečnom dôsledku tým ničili aj to, čo i sám Bezák budoval. Znova sa človek nestíhal diviť, ako zrazu majú všetci na vec svoj jasný, presvedčivý názor, ako sa nadchýnali za transparentnosť a slobodu v cirkvi, pričom o nich samých by sa mohlo povedať, že boli len zmanipulovaným stádom, ktoré slepo opakovalo tie argumenty, ktorým predložila šikovne vedená mediálna kampaň. Rozvážny právnik na našom stretnutí mal pravdu. Najskôr si treba klásť otázku, od koho to viem, na čom sa zakladajú moje názory a emócie a v zápäti druhu, k čomu ma to vedie, k dobru alebo zlu. Svätý Pavol by povedal, preto sa usilujme pre to, čo slúži, pre pokoj a navzájomné budovanie a evangelista Matúš by citoval Ježišove slová, čo je navyše, pochádza od zlého.
Scenár dnešného vysielania sa už naplnil a nám neostáva nič iné, len popriať vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.